Punovnik.
Srećni ponedeljak.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj.
Odmah.
Pa zbunovnik je,
pa
ponedeljak srećan.
Ponedeljak, srećan je ponedeljak, jeste, lepo je vreme, svi su nasmijani, srećni i tako dalje, a to nije razlog da ih ne zbunjujemo i dalje. Dakle, dobrodošli u Zbunovnik, ovo je Radio Beograd 1 i u današnjem Zbunovniku toliko zbunjivanja da ja reči nemam.
Pa čućemo od naših slušalaca što će reći.
Slušalaca, slušalaca baš i nećemo, ali od naših sagovornika hoćemo.
Sigurno.
Da. E, danas imamo...
Više nego obično
danas
sagovornik.
Imamo ozbiljne, ozbiljne goste. Ja moram sada da negde kažem da nisam siguran u kom pravcu će se ova naša rasprava odvijati. Prosto negde, kako bih to rekao, mene intrigira šta će sve da se dogodi.
Čućemo.
Hoćemo li čuti? To je sad diskutabilno. Sa moje leve strane je ličnost koja je ključna za ovu emisiju. Prosto neko ko je zbunjen samom temom i pomenom video igrica. U stvari, da li se kaže video igrice ili igrice?
Zapravo kaže se video igar.
Video igar. Aha, zašto se gejmeri vređaju kad kažu video ili kad kažu igrice? To zato što je deminutiv ili šta?
Pa ne, zapravo se vređa zato što kad neko kaže igrice, misli se prvenstveno neku vrstu zabave. Međutim, video igre su odavno prestale da budu samo izvor zabave za mlade ljude, tako da iz tog razloga ne, da se nego jednostavno to kažemo da je tako sad prihvatljivo.
Kaže Nenad Marković. Ako sam ja dobro sve shvatio, ti si selektor naše e-sports reprezentacije, tako nekako?
Tako je, da. Team manager e-sports reprezentacije Srbije.
Znači, postoji i to?
Postoji.
Gospođo Dobromirović, da li vi znate šta su to e-sportovi? To jest e-sportovi?
Pa nešto što ima veze sa informacijanim tehnologijama, ali tako? IT.
Ne, zapravo e-sportovi, recimo, ajde da kažem uprošteno ovako, da je to takmičarsko igranje video igara.
Mm-hmm. Anđelija Dobromirović, ključna osoba ovde. Žena koja postavlja ona ključna pitanja koje mi ne umemo da postavimo.
E stoji za elektronski.
Dobro nam došli.
Dobro.
Zato je.
Naučeno.
Za početak.
Za početak.
Šta vas najviše zbunjuje kad se pomenu video igre?
Ja sam ovdje u funkciji roditeljke.
Pa da, zato
cijelog života svog roditeljskog staža mislila da su video igrice nešto što je loše, što treba zabraniti, čak ne znajući ništa o tome. Da, bila sam vrlo zabrinuta, najpre čuvši zvukove koje dopiru iz susedne sobe i neku tuču, mokljažu, neko pucanje ili kako se već to kaže. Ali ovih dana, posljednjih nekoliko dana sam, moram reći i priznati, promenila mišljenje u vezi sa time i vrlo sam zainteresovana da možda i samo počnem
da se igram igre.
Što da ne?
Ono što mene sad ovdje zanima, dakle, Anđelija će možda početi da igra. Nenade, ti si došao do tim menadžera na reprezentativnom, dakle, državnom nivou, uslovno rečeno. Kako si počeo?
Pa počeo sam kao i većina iz moje generacije, znači da se kaže, što bi se reklo, s nekim igranjem video igara, nekim prvim konzolom i računarima koji su se pojavili kod nas, gdje mi je to se probilo jako zabavno, jako zabavno. Međutim, ono što mi je bilo najzabavnije od svega toga je bilo da se takmičim protiv nekog. Da je to...
A o kojim godinama pričamo?
Pa, recimo da sam tada imao 7-8 godina.
To je prvi računari, a?
Pa da, prvi računari, znači Commodore, Amiga, Atari i tako dalje.
I koja ti je bila omiljena igra? Evo, ja to odmah moram da pitam, zato što ja znam koja je moja bila.
Koji iz tih perioda jednostavno Mortal Kombat mi bio omiljen.
Mortal Kombat, ja sam još otišao još dalje. Ja se sećam ovog Manic Minera.
Pa bio si stariji čovjek.
Obsesija.
Neće li reagovati na godinu?
Ne, ja sam stariji nego što ti želiš da predstaviš, ali dobro, evo, ti je lakše.
Ne, bilo je i lepših igara od Mortal Kombat-a, naravno, po mom ličnom ukusu, međutim, kažem, meni je taj takmičarski deo bio najinteresantniji zapravo, a u Mortal Kombat-u jednostavno imao si priliku da se takmičiš direktno protiv nekog ko sedi pored tebe.
Kad pričamo o e-sportovima, da li je, pretpostavljam da jeste, postoji kategorija neke tu kako se deli, da li igrač koji igra avanture, dakle platforme neke, može da se takmiči sa nekim koji je, eto, konkretno Mortal Kombat igri?
Pa, znate kako, u principu takmičarsko igranje video igara zahteva jako, jako visok nivo profesionalizma, jako veliku količinu vremena koje se mora odvojiti za trening, za vežbanje. Stoga, jako bi bilo teško da neko igra jednu vrstu igra, jednog žanra, se takmiči protiv nekoga koji igra neku drugu žanra. Mislim, može naravno, ali neće se lepo provesti, isto kao što recimo kada bi odbojkaš počeo da igra fulo protiv fudbalera, ne bi se lepo proveo, tako.
I kako izgleda taj trening? Izvinjavam
se. Trening izgleda isto kao i svaki drugi trening. U određeno vreme se skupaju, u zavisnosti zapravo koja igra u pitanju, da li je individualna ili timska igra. Ukoliko je timska, skupaju se igrači u određeno vreme, sedaju za svoje računare i pravi se, to je sve veći napaljen plan treninga. Znači šta će se vežbati u ovom treningu, koliko će se vežbati, protiv koga će se vežbati, igrave se razne neke akcije. Ali ajde da ne dobijemo priču sada.
Ja sam htjela te pitam, šta je posle toliko godina, dugi godine igranja, šta je motiv? Zašto ljudi, to je stvarno jedna nova realnost. Mislim da je neko od dečaka ili neko rekao u anketama, čućemo, da su video igre nešto što je svet za sebe.
Pa,
u čemu je suština tog sveta?
Pa, kada kažete gde je motiv, motiv je isto tamo gde je motiv za bavljanje sportom. Znači, na svakom šampionatu pobednik dobija trofej, dobije novčanu nagradu, dobije i popularnost u tom svom svetu, naravno. Jer ljudi koji recimo ne prate tenis, na primjer, siguran sam da nisu, da možda znaju za Đoković, ali ne znaju za recimo nekih par tenisera, par mesta ispod njega.
Ali skupivši sve tenisere, košarkaše čak, fudbalere, ne mogu da se mere, ne mogu da naprave toliki krug koliko bi neki gejmeri i ljudi koji igraju igrice. Mnogo više oni koji igraju igrice nego oni koji se bave sportom na svetu. Je to danas skoro svako?
Pa mislim, znate kako, da, ima dosta ljudi koji igraju video igre, pa čak i neki sportisti koje ja lično poznam, koji svoje slobodno vreme troše na igranje video igara. To je tačno. Međutim, ne bih se složio da ima više ljudi koji igraju video igre. Da, možda među mlađima, ali
Da, mislim, u opštoj populaciji svetskoj, u tom smislu.
Govorimo o urbanim sredinama.
Pa dobro, ne, zašto nije ograničeno, da ima interneta, može da se,
pa to
ne samo internet, da ima kompjutera ili ne mora ni kompjutera.
Ili konzola, računara, da, jasno.
Da li znaš na pamet sve game tagove naše reprezentacije?
Sve game tagove naše reprezentacije, pa znam sa posljednjeg svjetskog šampionata koji je bio u Indoneziji, ali pa možda ako bih zapeo, možda bih sjetio.
Ajde probaj.
Svi game tagova, znači svih naših igrača, kako se zove.
Koliko ih?
Pa u Indoneziji nas je bilo 13. Daj
prvu trojicu.
Trojica.
Pa bilo nas je trojica, ali mislim...
To je sve muški.
Ove godine da, 2014. recimo imali smo više žena nego muškaraca u našoj reprezentaciji.
Dakle, trojica.
Pa recimo Demented Clown, neka bude Zdengvo i Satar.
Dobro, a evo kandidati za neko od sljedećih prvenstava će da nam kažu svoje viđenje problema video igara.
Ali to ne znači da
ja sam Pavle i igram igrice tako i nisam nešto puno poznat u gamerskom svetu. Volim da igram Clash Royale i tako.
Ja imam dva gamer taga. Jedan je Stefan Vuk CFC, to je kad sam pravio Minecraft account, premium, i onda nisam znao koje ime da stavim i onda sam to izabrao, a drugo je sa Xboxa, VIP Reveal 938. i on mi bilo po defaultu, nisam htio da ga menjam i ja to svidjela mi se.
Gameri uzimaju nick da bi zvučili bolje i da bi ih ovi koji gledaju na YouTube-u imali bolji utisak o njima.
Ja mislim da je to da bi bili poznati ovako na internetu ili u toj igrici, da bi prosto se razlikovali. Pa može biti i pokušaj da sakriže da nečega.
Pa da, zato što to je u stvari korisno da te ne bi otkrili, pošto na internetu, po internetu skitaju razni ljudi koji ti baš i ne žele dobro, i ako ti daš lične podatke koji stvarno jesu tvoji, oni mogu to iskoristiti i uraditi ti nešto što ne bi teo. Pa ja igram igrice za čiste zabave i da bi postigao neke rezultate i tako. Po motivu su me zanimljivost tih igrica i pričanje sa drugima o njima i tako.
Ja igram igrice isto zbog razonode i zbog zabave i zašto volim da se takmičim, ali ne volim da izgubim.
Volim akcione igrice, volim igrice u kojima ima strategije, igrice u kojima se kroz igranje skupljaju, tačnije oslobađaju razni junaci, pa sa tim junacima možeš nešto da radiš. I tako, volim razne igrice.
Ja volim strategije, avanture i akcije.
Ja treniram košarku. Pa meni je iskreno zanimljivija košarka.
No, još i pre nego što su uopšte nastale ideje u video igricama, ljudi su išli na sport i tako su se zabavljali, išli su napolje, umjesto što sada, kao ja, na primjer, no liferi, samo sede za kompjuterom umjesto što idu napolje ili igraju se, nisu u formi, ja krivim kičmu umjesto da sedim pravo i tako dalje.
Nema kraja.
Nema kraja da lome kad imamo ovakve goste. Mi ćemo sada da se povučemo u ilegalu.
Nego ovo sa krivljenjem kičme je roditeljski stav. Ajde ti mene nešto pitaj. Ja sam roditeljka. Ti si rekao da o roditeljima imaju. Ajde ti mene kao menadžer naše reprezentacije pitaj nešto.
Evo recimo, evo imam sad na pitanje koje je baš palo na pamet. Recite mi vi ovako, Na prvu loptu, koja je razlika između poze u kojoj dete sedi za stolom i igra video igru i poze u kojoj sedi za stolom i čita knjigu?
Znaš, ovo drugo pozor se redko viđao.
Ja ću da citiram Churchilla, kad god to mogu da ležim, nisam sedio.
Da, knjigu možeš da četaš i ležeći, možeš da je... Ne, znaš šta, nemoj to, ja pišem...
To je bolna tema.
Mislim da ne treba da ih dovodimo, znaš, u taj nekakav antagonistički stav.
Ma ne, jasno, naravno.
Da treba da budu jedni i drugi prisutni, bit će prisutni, nego u smislu, evo šta su moji strahovi bili. Moji strahovi pa me razuverava i razuverava. Zašto ja hoću pričam danas? Jer sam gledala jednu sjajnu BBC Earth, je proizveo emisiju o videoigrama, o zavisnosti, o navikama, o sposobnostima, i to je stvarno smešno da jedna emisija čovjek može promeni neki stav, ali meni je bukvalno promenila stav. Dakle, u tom smislu zavisnosti, šta kažu roditelji, ljudi sa kojima si kontaktirao?
Pa roditelji su mislim, s obzirom da imate vidu da ja razgovaram s igračima koji su već, da kažemo, neku ruku profesionalci i njihovi roditelji već znaju
već su pomirili sa sudbinom,
recimo tako. Ali da roditelji uglavnom uvek su skeptični, znači uvek, svaki početak bilo kako profesionalni igrač, znači nalazi uvek na veliku odbojnost roditelja, znači to je bukvalno kao zid.
A od skeptika do skeptika je samo par slova.
Tako je. I ta situacija se, da kažem, u ogromnoj većini slučajeva promeni kada dete van znanja roditelja učestvuje u nekom online turniru i kada dođe kući i stavi, ne znam, recimo neku svotu novca na sto i kaže, evo mama, ovo za tebe.
To malo bez veze.
Pa, ja kažem.
Ja ti kažem da je to malo bez veze. Mislim,
to je da. Zato što, mislim...
Kao zarađuješ pare, bravo, nema veze što
tako je, pa to da, mislim, jeste.
To su onda roditeljski motivi koji su... Zašto je meni je bilo jako bio veliki problem da neko ko je odrastao čovjek igra igrice, A vidim da ima i stari.
Ima nas.
Problem provođenja sati i sati pored računara i problem u vezi sa agresivnošću. To ima, baš ima tih zvukova koji se uhu pokazuju kao vrlo agresivni. Razuverenost u vezi sa agresivnošću.
Pa da, mislim da to da je to sa agresivnošću jedna velika zabuda zapravo. S obzirom na svaka video igra koju neko igra, jel, postoji jasno deklarisano za koji je uzrast. I sami tim prilagođeni su i zvuci i slika i jednostavno sadrži same igre.
Postoji onaj
PEGI, tako
PEGI, da.
Znači,
kaži nam šta je PEGI.
Od tripa, to je jednostavno kako se zove, da kažemo, nešto služi roditeljima kao smernica da li neka igra podobna za njihovo dete. Znači, recimo, ako neka igra ima oznaku PEGI 18, ne bi je trebalo davati detetu koji ima 3 godine. Na primjer, mislim ne samo
mora da ima kontrolu, naravno mora.
Tako je.
Pripazi.
Tako da to je što se tiče tog vezano za agresivnost. Sad drugo pitanje je bilo.
Ja moram da upadnem ovde. Čitao sam neko istraživanje gde kaže da su ljudi koji igraju first person shooter igrice u suštini najsmireniji od svih. Jel to može da bude tačno?
Pa da, može da bude tačno, zato što recimo situacije koje oni prolaze u takvim igrama koje na takmičarskom nivou su zaista stresne, ali ne stresne kao sada da je, ne znam, stoje nad liticom stresne, ono da je neka drama, nego jednostavno situacija stvarno zahteva da se donese prava odluka u deliću sekunde koje može da utiče na dalje tog partije. I oni recimo...
Znači da to u stvari nije u prvom planu pucanje?
Ne. Znači, ne. Tajmičarsko igranje video igara jednostavno na vrhunskom nivou je kao šah, znači ne kao pucanje. Znači, recimo, ti igrači uopšte se ne dovode pitanje konkretno za first person shootere. Ne dovode se pitanje da li može da upuca svoju metu u roku od jedne sekunde. To se više ne dovodi, nego šta će se desiti posle toga. Koji će sljedeći potez biti, pa sljedeći.
Znači, ako pojede pešaka, desit će se to i to.
Tako je. Znači,
upravo u tim u vezi govori se u toj emisiji, ja stvarno svim roditeljima savjetujem da pokušaju potražiti tu emisiju, da li video igrice štete i donose agresivnost. I tu je, ako bude bilo vremena, možemo da kažemo još nekoliko, ali to je jedan lekar, abdominalni hirurg, koji radi laparoskopske operacije uz pomoć igrice, odnosno vežba. Dakle, igricu podzemlje i vežba igrajući igrice. Ozbiljan čovjek od koga nam zavisi
život.
I druga stvar, u staračkom domu došli su sa igricama, ponudili ljudima preko 80 godina, neki su prihvatili, zaključak je da su pažnja, pamćenje, znači i kognitivni razvoj potpuno vraćen ka nekim normalima.
Da, u neki kolosek koji u kome treba da se kreće. Početak je početak, kraja nema, zato što sledi
sredina.
A u sredini
Matija.
Kada bi me neko pitao kad sam počeo da igram igrice, mislim da ne bi dao tačan odgovor. Sećam se da sam prvi računar dobio kad sam imao možda 7 godina, 7 ili 8 godina. Prvi računar na kome u stvari sam mogao da igram nešto. I to su bili neki naslovi koji su tada bili popularni u to vreme. Neke strategijske igrice sam krenuo da igram. I od tada je sve počeo. Ta sloboda koju čovek sebi može da napravi igranjem igara, svetovi sa kojima može da se upozna, i ono što je nekako za mene jako posebno je taj neki odnos prema mašti, onome što je neko napravio, i ono što taj koji igra igru jednostavno u čemu želi da učestvuje. Mislim da je igranje igara jako bitno najviše za decu. Mnoštvo stvari se razvija preko zaključaka, preko razmišljanja, preko odluka, reakcija, brzine reakcije, ali prvenstveno ta mašta koju igra može da pruži. Naravno, tu će uvijek biti knjiga, tu će uvijek biti film, ali mislim da je kontrola koju osoba koja igra igru ima nešto najvažnije moguće. naročito za razvoj deteta. Postoji naravno zavisnost, ali poenta je da uz neku samokontrolu i neke lične odluke može da se rasporedi jako dobro vreme, pritom da socijalni život uopšte ne, da cela situacija ne utiče na socijalni život, da bude, da čovjek na kraju bude zadovoljan. Ja radim u firmi koja pravi igre i ja sam na poziciji animatora. Ne bi ni jednu drugu stvar mogao da zamislim da radim sam toga u ovom trenutku. Igračka industrija je postala ogromna mašina, gde u igrici koja se na primjer zove Dota, znači Dota 2, svake godine se održava prvenstvo, bukvalno svetsko prvenstvo, timovi učestvuju i takmiče se. Prva nagrada prošle godine bila je 18 miliona dolara. Samo govori o tome koliko se sve to razvija i koliko se u stvari to sve razvilo. Naročito u posljednjih 5 godina sama prodaja igara je jača nego filmska industrija. Razvija se jako, jako brzo. I mislim da je baš zato što je taj osoba koja igra igru je, ima interakciju sa samom i to je nešto što ne može da se dobije filmom koji je, se radi po scenariju ili knjigom koja je već napisana. Ta sloboda čini to da su igre postale toliko popularne i u poslednjih naravno 10-20 godina kako se tehnologija razvila, ponudila je ljudima to da mogu da igraju i da mogu da imaju dovoljnu slobodu.
Čuli smo kako se igrice stvaraju, a sada da čujemo kako se igraju.
Je li tako?
Da.
Pa ko će
Miloš? Priča? Pa negde u osnovnoj školi, dakle, ne znam koliko je to tad bilo tačno godina, a razlog, pa ne postoji konkretan razlog, pošto sam probao i dopalo. Jer su tada u oko mene svi igrali igrice, pa onda sam ja počeo da vidim kako je i dopalo mi se i ja. Pa danas ne toliko često, jer nemam vremena, ali pre sam igrao, na primjer, svaki dan po nekoliko sati, a danas retko, ali igram kad uhvatim vremena. Dakle, možda jednom nedeljnju ili u dve, tri nedelje. A kad sam na raspustu, onda više. Kod mene lično nije obsesija. Zapravo, kad sam igrao, sećam se, u osnovnoj školi je Sims bio. I tada sam umeo to da igram po nekoliko sati i, na primjer, iz neke druge tačke je vrlo interesantno, jer vi potpuno stavite sebe u neki, da kažemo, imaginarni prostor. I onda možete da zamislite, ne znam, da budete kogod. A mislim da je pogotovo danas u ovo vreme, onako restrikcije, svega to je jako važno. Da možemo da izmestimo sebe, pa nebitno da li to je igrica u krajnjem slučaju. Jer mislim da, na primjer, na isti način može da funkcioniše i sa knjigom i sa nekim drugim stvarima. Dakle, ako vi uspete sebe da izmestite u dovoljnoj meri, da ne zaboravite opet gde se nalazite, da morate da funkcionišete u ovoj stvarnosti, onda mislim da je to sasvim u redu. Je to neki nužan cilj, kao igrica krene da se igra zbog toga što je interesantno, a sad u procesu igranja vi sebe nesvesno izmestite. Da, interesantni su dakle te mogućnosti koje vam igrica nudi, a to je mogućnost, na primjer, da i kada umrete možete iz početka da krenete, na primjera radi, ili da kada pogrešite uvek imate, znate, u igrici nema nikakvog fatalizma, možete uvek iz početka. To je možda jedna od dobrih strana igrice. Pa zavisi. Ako je igrica da, poenta igrice da budete grozni, da igrate, onda da. Ali ne, mislim, ne verujem da je onda poenta da svet postane dobar. savlađivanje prepreka svakako sad opet zavisi, ako su, na primjer, ako je neka akcija u pitanju, onda svakako imate određene prepreke koje morate da pređete da biste stigli do cilja i tako dalje, ali imate i neke igrice koje nemaju neki krajnji cilj da bi prevazišli prepreke. Evo, malo pre sam pomenuo, dakle, Steam, što je poenta da, kako bih rekao, da prosto radite šta god želite, to nema neki cilj, nemate neke prepreke koje vam onemogućuju bilo šta, ali sve zavisi od žanra. Da li više pomažu ili odmažu svakodnevnom životu? Pomažu u onoj meri, kao što sam rekao, u kojoj vi na moment uspete da zaboravite nešto što vas tišti, na primjer, ali odmažu u onoj meri, to vam je kao kad gledate filmove ili kad čitate knjige. Mislim, dobra je misao da može da postoji neki divan književnik junak i u ovom svetu, ali je loše ako vi izađete u stvarni svijet u kome živite i onda se susretne sa groznom realnošću da ljudi nisu kao u knjigama. Dakle, tu mora da postoji neka granica između ovoga, da kažemo, ovog svijeta i tog drugog svijeta, ali ono što je granica, jeste vjerovanje da postoji mogućnost da takvi likovi postoje. E sada, dobro, sa igricom je to drugačije, ali sve zavisi. Vi dok igrate igricu, vi živite svakodnevni život. Mislim, i te vaše radosti su vaše trenutne radosti. Mislim, kao kad odete u pozorište, pa pitaju glumca, ne znam, da li plačete van scene. Mislim, njegove suze su suze i na sceni i van scene, tako da to je, ne razdvajam te stvari. Da, ne doživljavate vi kao bio sam srećan dok sam igrao igricu, bio sam srećan dok sam kupio kifu. Mislim, doživjela se sreću u dati moment. Naprimjer, sada više nemam toliko strpljenja da onda sada kada izgubim, onda je to nerviranje, a pre kada ono sam gubio 1000 puta i kažem, joj, dobro, ajde iznova, a sada je nekako dostupno više stvari, sada pre sam, na primjer, manje čitao, a sada mogu da čitam, mogu da pišem, mogu da gledam film, a tad sam uglavnom bio okrenut ka igricama, pa onda sam i davao sebi tu mogućnost da iznova krećem, a sada me to malo mi je dosadilo.
Qui vivent la guitare à la main du soir au matin. jes, uško mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Da, dogovaramo se dalje.
Nećemo da čutimo ni slučajno.
Ne, slučajno nema kraja.
Nema kraja.
Ja sad uključih u ove... Ali evo,
izvolite, gošće, draga.
Novosti otkrivaju, danas na današnjem sajtu večernjih novosti video igra u programu državnog fakulteta na studije informacionih tehnologija biće upisano čak 1123 brutoša više nego do sada, softveri u građevinarstvu, poslovna informatika među novim gradima. Znači, napokon smo došli do toga da je i prosveta priznala nešto što već godinama. Kako je to u svetu?
Pa to je u svetu na, nećete verovati, mnogo veći nivo nego kod nas. U Koreji na njihovom univerzitetu može da se studira to odavno. Znači, ali ne recimo nešto što je vezano za IT industriju, tipa, ne znam, design, compositing, video i tako nešto, nego baš e-sport u okviru kojeg postoji trenerski posao, žurnalistika i tako dalje i tako dalje.
Kaže Nenad Marković, tim menadžer naše reprezentacije.
Bio. Bio čovjek tamo i vide. I kako da. To izgledalo kad ste bili tamo?
To je bilo, mi smo bili 2015. u Seulu, tamo smo postali prvaci sveta u e-sportu i to je bio...
Jel ima navijanje?
Koliko ne, da.
Svarno?
Da, bio sam najglasniji tamo.
A ne, ali sva
ima
da. Publika, da.
Da, postoji navijenje tamo zato što je to je na nivou reprezentacije. Sad postoji još i gomila timova koji se bave time, ali ajde da ne idemo sad u tom pravcu.
Ako
nas
udijete,
ajmo red po red.
Ovo fanovima o popularnosti.
Pa, recimo ti fanovi, to je meni, bilo je par situacija koje su meni baš bilo onako jako baš su mi impresivno gdje se postavili na mene. Tipa gdje je našeg StarCraft igrača, navijač jedan čekao 6 sati da završi svoju sesiju igranja, naravno 6 sati traja sesija u pauzama, on ga je 6 sati čekao u delu za navijače da bi mu se potpisao na slici, autogram.
Jer su poznati u svijetu.
Da, jer su poznati i meni je to bilo jednostavno nevjerovatno da se tako nešto
desilo. Znači postoje navijači određenog gejmera.
Ali tako slušaj je, sad je. Ulazak na kroz carinsku kontrolu.
A carinsku kontrolu, to je bilo baš super. Aerodrom u Seulu je ogroman. I sam mi kad smo tamo došli posle nekih 19 sati leta, postoje dve kolone putnika, one sa vizom i one za kojima ne treba viza. Mi smo bili tamo da ne treba viza, ali opet je taj red bio ogroman.
Vi niste imali vizu?
Pa ne, nije bilo potrebno. Nije bilo potrebno. I sada u tom redu jedna gospođa je kontrolisala pasoš naravno u svojoj kabini, a jedan gospodin je prolazio pored reda i gledao šta ljudi rade jednostavno. Tu ne postoji neko pitanje. Kad je došao do nas, pitao nas je kojim ste dobro vi došli kod nas ovdje. Mi smo rekli došli smo se bavimo e-sport. On je rekao stvarno, koja igra u pitanju? Mi smo rekli StarCraft 2, jedna igra koja je bila u pitanju. On je rekao stvarno i samo nas je propustio pored. Znači preko reda, preko svih živi. Mi smo samo prošli. Kao rok zvijezde smo se osjećali.
Pa to je...
I to je baš bilo, ovaj fenomenalno osjećaj. Ili ne znam, recimo kada smo otišli u fast food da jedemo, sad kako, ne znam, recimo, bili smo u KFC-u, sad znači imati televizore oko koje puštaju, vrte neke džinglove ili šta već, tamo na svim kanalima se vrte video igre.
Da, što je nekih sastavnih teo, što meni je stvarno
znači,
to...
Znači, govorimo o KFC-u, ne o nekom specijalizom kafiću za to, nego
znači... Jedeš pjeleća krilca i...
Pazi sad pitanje, da li si ti no-lifer?
Ne.
A da li si nekada bio blizu da postaneš?
Pa, ne znam zapravo, ja nisam baš najbolje upoznan sa tim terminom, mislim, slušam ga podosta, ali nekako ne mogu da
Roditeljski termin.
Da,
to
je. Ma je, ja nisam izmislio.
Ma je, ti izmislio ali neko kao...
Pa ima roditelji koji kažu tako nešto, ima recimo to i neki igrači kažu kad ih neko pobedi, pone kažu, ma ti si no lifer, samo ovo radiš u životu.
Samo u životu ne izlaziš na svetlost dana.
Da,
evo, omladinac priznao da je no lifer, ajde vidimo šta on misli o tome šta.
Ali i ovdje nije neki ovaj poznati gamer, je to u tom delu?
To je ovaj naš mali gamer koji ima dva gamer.
Ne, jedan je rekao, ja nisam poznat. Kao što
ne, ovo je onaj drugi.
Ovo je drugi, da.
Ja sam no lifer zato što ja osjećam se ponekad neprijatno kad sam s drugom decom napolju, ali ne mislim sada na svu decu, nego mislim na ovu decu s kojima se ne igram redovno. Ja volim da izađem napolje jako često, ali prosto nekad nemam vremena, nekad jednostavno mi se ne ide, nekad je vruće, nekad je hladno. A volim ja inače da izlazim sa drugovima ovim iz kraja sa kojima se inače družim, nego nije mi uvek prijatno s ovim iz škole, na primjer ovim iz šestog razreda kao što sam ja, i eto, prosto mi nekako neprijatno. Prestali su prosto sportovi da me zanimaju, sad tražim neki koji mi se sviđa. Na primjer, ja obožavam da vozim bicikl i da izvodim razne ekstremne sportove kao parkour i to, na primjer, da se pentram na ovo, na ono, pa da skačem s ovoga na ovo. Bukvalno volim da rizikujem. Ja bi teško odabrao, ali ipak bi otišao na tako izlet, piknik ili na kampovanje, zato što ja volim da preživljavam. Ja volim, evo, kao na primjer ove igrice za preživljavanje, ja volim da skupljam za sebe hranu, resurse i sve što mi treba. Znači, ja bi, umjesto što ću da igram, ne znam, Stranded Deep, ja mogu da uzem čamac, otplivam, tj. Odveslam do nekog napuštenog ostrvceta sa jednim kamenom, jednom palmom i tri kokosa, i posle rasturim čamac, napravim kuću, skupim vodu, razlijem pesak, napravim civilizaciju, ne znam kako, ali dobro, od kokosa, i eto, prosto, ja više volim da, umjesto što igram te Stranded Deep, Ark, Survival, Evolved i tako dalje, ja volim to da doživim.
Dobro, ni roditelji se baš očigledno u ovoj situaciji ne bune protiv toga, jer verovatno znaju da je samo 1% mogućnosti da se postane zavisnik od igara. Tako, to je nešto što je veliko pitanje, postoje i oni koji leče mlade ljude koji su zavisni od igara. Šta ti misliš o tome?
Pa, kao što ste rekli, postoji jedan mali procent njih koji zaista mogu postati zavisni od igara, ali mislim da je to više individualna stvar, kako šta na nekoga reaguje jednostavno. Svako može postati zavisan od nečega ako ga konzumira u prevelikoj meri. Coca-Cola, na primjer, ne znam, nekom je dovoljna čaša, nekom mora da pije 2 litre dnevno.
Ne pamjeri se na nekom drugom mjestu.
Izvinjam se.
Zbunovnik.
Šta je to?
Oka. Ajde, tako ćemo zvati.
Kokoš.
Da, potpuno se upravo u pomenutoj emisiji BBC je bila upravo iznesen podatak da je samo 1%, ali ono što je interesantno su ciljevi. O tome sam htjela da te pitam. Tu je rečeno da ljudi koji baš mnogo i često i dugo dnevno igraju igre imaju kratkoročne ciljeve u odnosu na ostalu populaciju koja se usmerava na nešto što će posle dužeg vremenskog perioda doneti nekakve rezultate. Znači, ja ću sad da zaradim neke novac, ne veze što je manje, ali hoću ga odmah i sada. Jel misliš da to kažu istraživači, naučnici na vrhovskim univerzitetima? Kako pričam danas?
Pa to je zato što ti gošća, pustili smo ti.
Pa što se tiče toga, stvarno ne mogu da imam neko formalno mišljenje, zato što nisam neki naučnik na nekom vrhovskom nivou. Ali po meni, pa iskreno da budem, ne mogu da kažem, nemam mišljenje zapravo. Ne znam kako da vam objasnim za to.
Sebi postavljaš neke cilje?
Kako da nam objasniš pa, da nemaš što, mišljenje?
Pa ne. Ne, zato što ako kažete kratkoročan cilj, šta je zapravo kratkoročan cilj? Tipa, ako neko odluči, ok, sad ću se bavim igricama narednih par godina i da osvojam, pokušat ću da osvojim neke bitne turnire i da i zaradiću neki određeni novac od toga, da li je to kratkoročan cilj ili nije kratkoročan cilj? Šta ako on, recimo, osvoji milion dolara za tih par godina? Znači, njemu nije potreban dugoročan cilj do kraja života.
Jel to cilj novac ili je cilj do cilja?
Tako
je,
sasvim to da kažem, ukoliko je cilj novac. Na primjer, ukoliko je sport dođe do toga da postane priznat kao olimpijski sport.
E, to sam htio da pitam.
Što će se desiti najverovatnije, mislim, u bližoj budućnosti, onda nekome može biti cilj da postane olimpijski šampion u e-sportu.
Ili bar da ode na olimpijske igre.
Da. Ili bar da ode na olimpijske igre. Tako da to bi također mogao da bude i kratkoročni i drugoročni cilj. Ok, neko će reći otišao u olimpijadu i ja sam svoje završio, a neko će reći hoću idem tamo da pobedim.
Ne moramo da uzmemo tenis ili da ne znam, da uzmemo Ivanu Španović. I taj trenutak njenog leta i povećavanja leta, ja pretpostavljam da je devojci cilj da dobije neke novce, ali i verovatno još veći cilj da što duže leti. Eto, neka nam oda kakav je let kroz ove vaše prostore.
Pa,
kud se tu leti?
Pa
u Call of Duty imaš na padobrance.
Možeš da letiš? Možeš.
U nekim video igrama da. Možeš da vodiš avion. Pardon, možeš da vodiš avion, pa ako se na to
mislim. E, to sam se da pitam. Olimpijske igre će možda biti, pa će biti i olimpijski turnir, za sada je vrh, odnosno šlag na torti su svetska prvenstva.
Tako je, da.
Kako se određuje koje se igre igraju na svetskim prvenstvima?
Igre na svetskim prvenstvima određuje zemlja domaćina svetskog prvenstva te godine. Znači, naša krovna organizacija, to je Svetska e-sport federacija, sedištem u Koreji, oni svake godine u aprilu određuju zemlju koja će biti zemlja domaćin.
I to on, je na nivou reprezentacija.
Tako je, da. Postoje razne svjetske prvenstva na nivou timova i individualno svjetske prvenstva, međutim, mi se bavimo reprezentacijom, jednostavno. Tako da, on određuje koja će zemlja biti domaćin i onda ta zemlja određuje koja će igre biti. Postoje neke koje moje igre koje moraju da budu prisutne na tom turniru, a neke zavise od toga u kojoj je regiji.
Šta je obavezan deo?
Popularnije. Pa zavisi, mislim, recimo, to su igre nekih proizvođača, nekih publishera, aha, koje moraju biti prisutne sad.
To pretpostavljam da je onda i sponzorski ugovor i
tako
sve
je,
ostalo.
Tako je. Ali kažem, to najviše zavisi od toga koje su igre popularne u kojim regijama.
Posljednje svjetsko prvenstvo, šta se igralo?
Posljednje svjetsko prvenstvo, igrao se Counter Strike, igrao se League of Legends, igrao se Hearthstone.
Malo prije smo pominjali.
Sili samo jedno kratko potpitanje da završimo, zatvorimo ovo poglavlje.
Završit ću se, neće pitati.
Hoćeš, ti si selektor. Znači, kad ti dođe lista igara, ti onda biraš prema tim igrama, sastavljaš reprezentaciju.
Tako je, znači, da bi, mislim, mi imamo pravo kao jednostavno asocijacija da izaberemo, kažemo ti, vi ste reprezentacija i to je to.
Znači da je naš spisak reprezentativaca mnogo duži nego broj ljudi koji će otići.
Tako je, da, s tim što mi želimo da svi imaju podjednake šanse da predstavljaju našu zemlju na svjetskom prvenstvu i onda organizujemo turnire u tim videoigrama. Da jednostavno ljudi mogu da dođu da pokažu šta znaju, pa ako uspeju, to je to, idemo na
svijetu. Ajde se vratimo na suštinu video igre. Malo pre neko reče avion, jel? Rekao si može da se voli.
Pa da, postoje.
Da li video igre i simulakrum, odnosno simulacije, imaju isključnosti? Ljudi vežbaju put u svemir tako što imaju određene platforme na kojima rade bestežinska stanja, vozi se motori, vozi se avioni, sve sedeći na zemlji. Postoje mnoge knjige koje govore o tome, jedna od najsjajnijih je Baudrillardova Simulacija i simulakrumi. Je li video igra simulacija života?
Pa postoje video igre koje su neki pokušaj simulacije, da kažemo, stvarnog života. Mislim, to je više uređeno u nekom duhovitom maniru, zabavnom
Second
maniru.
Second Life,
molim?
Ili Second Life to?
Pa ne, Second Life postoji, ali to je neka druga, mislim, druga priča, druga vrsta video igre, druga poenta pravljenja te video igre, koja jednostavno nema nekih dodirnih tačaka sa e-sporta, tako da možda nisam baš kompetentan da pričam o tome. Ali postoje, kako se zove, razne igre koje su baš simulacije nečega. Simulacije letenja, simulacije vožnje automobila, simulacije ovoga i šta sada sa ekspanzijom.
A šta osjećaš kad igraš simulaciju letenja? Jel imaš neke dodatne stimulacije?
Pa da, zapravo zato što jednostavno stvarno osjećaš prostor. Ti kada staviš to, recimo, sad da govorimo o virtualnoj realnosti, na primjer, koja je doživjela veliku ekspanziju posljednjih par godina, kada staviš taj set na svoju glavu, ti gde faktički gde god da se okreneš vidiš monitor, vidiš sliku iz video igre. Znači, ne možeš da okreneš glavu sa strane da ne znam, popiješ sok ili tako nešto. Jednostavno, gde god se okreneš vidiš video igru. I sad, recimo, ako igraš simulaciju letenja, u avionu si.
Ne, vidiš kako da mođa.
U društvu se ne šapuća, ne.
Ja ti kažem, vidiš kako.
Nije ovo društvo, ovo je radio.
Radio Beograd 1.
A ja sam onda zbunjen.
Šapućemo pred par miliona
slušalaca. Vidiš kako si čovjek sve. Šta ti se laži? Ti igraš igrice? Ma ne, nije zbunio, nego se...
Kako
je? Jel može da se živi od video igara kod nas?
Kod nas...
A to nisi proizvođač.
Kod nas može ako igraš na vrhunskom nivou, ali to nije samo tako kod nas, tako je svugde u svetu. Jednostavno, ako igraš na vrhunskom nivou, stvarno možeš ogromne svote novca da zarađuješ od toga. Tipa, kao malo prvo sam rekao, znači, recimo, nagradnim fondom jednog turnira, ti se možeš obezbediti ne sebe, nego tri svoje pokolenja, bukvalno.
Da li bi Nikola mogao da se obezbedi?
Kad se objavimo, popustimo Nikolu, kraja nema, a Zbunovnik može. Dobro, i kažemo da ide Bože.
Dakle, naši gosti danas dejahu Nenad Marković Anđelija i Anđelija Dobromirović. Sa one strane stakla Asa Kostić, Bane Jerković, muzička redakcija. Sanja Urošević bila tu prisutna duhom.
Vesna Ćorović.
I Vesna je duhom, da. Tako je. Anđelija je bila fizički.
Tako je.
Slađa
Bušić i Aca Petrović.
I sledi Nikola, pa onda sledi i onaj
Bož Bolja. I vi slušate Zbunom.
Pa Robin Hood.
Ovdje. Jeste. Nema kraja.
Nema kraja.
Ali osnovna škola. Tada mi je to bilo zanimljivo. Bila je neka strateška igrica koja mi je baš dosta vremena oduzimala i okupirala me potpuno. Do te mene da, meni jeste postala obsesija u nekom pogledu, jer sam stalno razmišljao o novim strategijama, kako osvojiti neke nove gradove, napraviti nove, preuzeti im kulturu, preuzeti im građanstvo i tako dalje. A što se starijih ljudi tiče koji igraju igrice, imao sam priliku da upoznam jednu gospođu, jednog mog prijatelja baku, koja je strasno igrala kantere. I to se sa vratom moglo primetiti, jer s obzirom da je malo starija pa malo lošije čuje, to je bilo odvrnuto poprilično. Tako da je u kući bilo opsadno stanje. A posmatrajući moju majku, ona je u par navrata bila, što bi se reklo, navučena na neke igrice, kao što su one voćkice. Te voćkice je mnogo igralo. Uglavnom te igrice koje su na telefonu, ne bi ona imala strpljenja za računarske igrice. Niti bi ih ikad koristila u te namene, ali za dnevnu razbibrigu na telefonu kada nema šta pametnije da se radi, te voćkice recimo baš volao. Pa nekad dosada može da bude pokretač da se tome pristupi, ali kasnije to postane jedna neophodna dnevna rutina. Mislim, za nekoga ko strasno igra. Zato što je to jedan aspekt dana koji ga čini kompletnim. To možda jeste tragedija što smo potražili način da decu izvedemo napolje tako što ćemo im napraviti aplikaciju koja bi ih napolje izvela. Možda današnja deca baš i nemaju realnu predstavu o svetu van sobe kao što su imala deca ranije. Ovo je možda, bit ću slobodan da kažem, prvi put u istoriji da imamo dve realnosti. Imamo realnost koja ne može da postoji bez interneta i imamo realnost koja ne može da postoji bez, recimo, vazduha ili vode. Tome je više nemoguće uslovno rečeno stati na kraj, ali mislim da svako mora da razvije tu samokontrolu, jer ako pređe u tu drugu realnost, neće moći da se snađe u ovoj od koje mu zavisi i ta realnost.
Kraj. Viš kako si me zbunio svojim strahom, a kad se zbune, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik. Ujutru se dan poznaje.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Ja sam Teo Mandić, idem u školu Dositeo Bradović, imam 7,5 godina, rođendan mi je 5. maja, rodio sam se 2009. godine i imam tatu Suna, imam sestru Lunu, majku Marijanu. Pa ja imam debelu jaknu, šareni šal, zeleno, crveno, belu, plavu kapu i imam kratku frizuru. Belac sam i imam žute patike. Nosim crne pantalone i to je moj opis. Mene šiše moj tata i on koristi samo električnu mašinicu i ne koristi uopšte makaze za to. Samo moje sestri to koristi ako joj je dugačka kosa. Život, pa meni je super, samo što sam malo povređen i kad mi je došao prijatelj, pala mi je cigla na nogu i ogulila mi je kožu. I cigla je bila tvrda i jaka dosta teška i ja sam je malo podigao i ispustio sam je na nogu. Bolelo me onako kao da me točak od auta zgazio. Onda smo ušli u kuću i gledali smo Crtani kraj lavova. Još uvek me boli. Ja se ne ljutim na ciglu, jel? Cigle ne mogu da pričaju i pričaju ljudi, životinje. Pričao sam sa vodom Ćuteći i on mi je rekao da ga ljudi puno zagađuju. I to je jako tužno. Pa recimo mogu da ga očistim, to jest da ispačem kamenje njega, da zamolim ljude da ga ne zagađuju više i tako. Šume i priroda su kao puni drveća i bez električnih stvari. A u gradu ima mnogo električnih stvari, kao na primjer automobili i tako. A u šumi i prirodi imaš recimo puno životinja i puno drveća i svežeg vazduha. Od voća volim jagode, jabuke i breskve. Od povrća paradajz, krompir i krastavac. Pa da, ponekad kuva malo i tako. Pomaže mami i tako oko sudova. Pa salatu napravim od raznih povrća, od čargarete, prazi luk, beli luk. Stavim olevu papriku, biber, so, a i stavim masline crne. Pa kažu mi da je salata odlična i da zaslužujem zlatnu medalju. Ujutru ustanem kad se naspavam, kad se ne naspavam malo budem nervozan. Imam ideju o životu. Treba da svi lepo živimo i da svako bude fin, lep i ljubazan prema tome, a ne da besni.